comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. En Radio Cerna temos que seguir falando da mega minería e dos novos proxectos mineiros que afectan a milleiros de hectáreas do país. O Sindicato Labrego Galego alerta de que un proxecto mineiro que agora está en fase de investigación, de sair adiante, afectará a 8.000 hectáreas de solo rústico agropecuario da comarca de Compostela e tamén de Ordes. A promotora deste proxecto é a multinacional Erinsa, que no seu día tamén quixo explotar cuarzo en varios milleiros de hectáreas da Terrachá, en solo tamén eminentemente destinado a actividade agraria. En total son 5 as solicitudes de investigación feitas por Erinsa para prospectar nesta bisbarra Compostela. O sindicato xa alegou contra 3 delas e está preparando as alegacións para outras 2. Hoxe falamos con Margarida Prieto Ledo, do Sindicato do Labrego Galego. Saúdos, Margarida.
Saúdos.
Para comezar, destaca o Sindicato Labrego que os veciños afectados atopan dificultades para acceder aos expedientes de solicitude de investigación desta empresa.
Si, son expedientes que non están expostos nos concellos, que hai que examinar a lei de minas. A nos parece que nos tempos que corren este tipo de información teria que ter acceso a todo o mundo, terían que estar subidos ás páxinas web da Consellería de Medio Ambiente e, polo tanto, ter calquer persoa afectada ou calquer veciño acceso directamente vía internet. E, cando menos, se non é vía internet, nos concellos afectados teria que haber unha información, teria que haber uns bandos do que está exposto e da información mínima dos proxectos. Xa digo, son de moi difícil acceso, por iso cando normalmente a veciñanza se entera xa todo o pasado e a mellor incluso xa fora de plazo de alegacións.
Porque agora, se queren alegar, a onde teñen que recurrir?
Neste momento, de 3, xa pechou o plazo de alegacións. Habería 2 e para examinar os proxectos na delegación de Minas da Coruña.
Tenen que ir a Coruña para solicitar eses expedientes, digamos.
Nós temos los solicitados, copias digital dos proxectos, onde las diron, remataron os plazos e as copias quedaron alá.
Margarida, en que consiste exactamente este proxecto que promove agora Erinsa, xa dicimos, nesta comarca de Compostela?
Vamos a ver, sin examinar por un miúdo, xa digo, polos plazos e pola dificultad que temos de acceder aos proxectos, semellan proxectos igual ou moi parecidos aos que Erinsa intentaba implantar na Terrachá. Son para a extracción de cuarzo e afectan nesta comarca a preto de 8.000 hectáreas. A maioría destas, comentaches tú que eran 5 proxectos de investigación, sobre todo 3 son proxectos de moito tamaño. Estamos falando, por exemplo, de Calvete, que son 960 hectáreas, que afecta o concello de Pino e Santiago. Estamos falando dos permisos denominado Marís, que son 3.060 hectáreas, que afecta o concello de Frades e Mesía. E o último, dos máis grandes en tamaño, o que rematou o plazo esta semana, denominado Andrea, que son 2.610 hectáreas, 87 cuadrículas, que afecta os concellos de Oroso, de Ordes, de Frades e Mesía. E, fundamentalmente, afecta a suelo de protección agropecuaria. Estamos falando que a maioría das parroquias afectadas, por exemplo, no concello de Frades, tanto a da Vella, Papucín, a propia de Frades, son parroquias con concentracións parcelarias rematadas. O mesmo pasa na de Mesía ou na de Xanceda, que se están, no concello de Mesía, que se están efectuando neste momento. E no concello de Oroso, idem. É dicir, a maioría do suelo afectado, que se vería afectado, é suelo cualificado de especial protección agropecuaria.
Esta nova explotación de cuarzo de Erinsa afectaría os concellos de Mesía, Oroso, Ordes, Opino, Santiago ou Calvente. A superficie solicitada para prospectar a existencia de cuarzo é de 8.000 hectáreas. Pero cantas familias, Margarida, dedicadas á agricultura se poderían ver afectadas por este novo proxecto de Erinsa?
Pois estamos falando que nada máis que explotacións de vacún, sin contar o vino e outro tipo de actividades e explotacións de horta, etcétera, etcétera, estamos falando de máis de 1.500 explotacións. Uh-huh. Explotacións, coa man de obra directa que hai en cada explotación. Nalgúnha explotación hai unha persoa, pero noutras hai tres. E é o traballo directo e, aparte, os postos de traballo directo.
Margarida, o Sindicato Labrego Galego mantén que de sair adiante esta explotación sería un proxecto ilegal. Por qué?
Igual que se declararon que non se lle otorgaron licencias para extraer cuarzo na Terra Chá, estaríamos falando da mesma situación. Estaríamos falando de suelos onde se vería afectada a capacidade productiva, se vería modificada, co cal non sería autorizable esta actividade. En suelo de protección agropecuaria, a actividade no ano 2010, debido á presión do sector mineiro, modificouse a lei do suelo, pasando de estar prohibida a actividade a ser autorizable pola comunidade autónoma. Pero autorizable non quere decir permitida a calquer precio, sempre que non altere as características dese suelo.
A finais de 2012, primeiros de 2013, varias sentenzas denegaron a licenza urbanística por silencio administrativo a Arinsa para explotar cuarzo na Terra Chá, en concreto en tres concellos desta comarca en Cospeito, a Pastoriza e Castro de Rei. Poderíalle pasar o mesmo a Arinsa na comarca de Compostela?
Vamos a ver, na Terra Chá houve cinco sentencias que o único que cuestionaban ou resolvían, non entraban ao fondo, só era o silencio administrativo, porque Arinsa demandou a tres concellos para que se lle otorgaran as licencias por silencio, pero non entraban a estudiar o fondo do asunto. Uh-huh. Posteriormente, tres licencias este ano e unha o ano pasado, dos concellos de Cospeito e da Pastoriza, sí que foron denegadas e xa fundamentando en base a informes e aplicando a legislación nova, a legislación do 2010 cocal, no caso destas novos permisos de investigación e no momento que se dé a solicitude de licencia urbanística, estaríamos falando da mesma legislación a aplicar.
Uh-huh. É dicir, que o feito de que se quere explotar cuarzo en zona de especial protección agropecuaria podería ser un impedimento para a empresa.
Uh-huh. Efectivamente, por exemplo, leuche textualmente un dos informes da Consellería de Medio Rural que obran nos expedientes da Terra Chá e di así textualmente: é indudable que o valor agrolóxico e a capacidade productiva do predio disminúe con actuacións como as inherentes a toda a concesión mineira.
En canto a afectación á actividade agropecuaria da zona, máis ou menos sería un impacto similar ao da Terra Chá?
Non hai tantas zonas inundables, pero sí zonas de explotacións agrarias e fundamentalmente agrarias. É unha das comarcas de máis de producción leiteira e xa comentei. Estaríamos falando de zonas onde se levaron a cabo concentracións parcelarias, co cal hai moitísimas explotacións e dunha dimensión importante.
Margarida, cales son os valores ambientais que se poderían ver afectados nun futuro por esta pretendida explotación de Arinsa?
Tanto nas zonas limítrofes co Tambre como afluentes. E son zonas que están en LICS e, polo tanto, en Rede Natura, que tamén se verían afectadas, sí.
Uh-huh. Ademais das alegacións que xa presentou o Sindicato Labrego a estes proxectos ou solicitudes de permisos de investigación de cuarzo nestes concellos da comarca de Compostela, que outras medidas ten pensado establecer o Sindicato Labrego para apoñarse a este proxecto futuro?
O primeiro de todo é, primeiro, intentar informarnos e ver se dunha vez por todas conseguimos os proxectos e despois informar a toda a veciñanza e a todas as persoas que se dedican sobre todo á actividade agraria.
Margarida Prieto Ledo, do Sindicato Labrego Galego, moitísimas gracias por atendernos.
Gracias a vos. Porque ver a súa cara tres veces hai que non durma. Está sentado na porta, o divino San Andrés. Está sentado na porta para ver os
romeiros. Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.